Qalampirdan gapiramiz. Azerbayjon harbiylari kecha 17 noyabr kuni tunda Azar arman chegarasining shimoliy qismiga qarata o't ochgan. Bu haqda Armaniston mudofa vazirligiga tayanib xabar berilgan. O't ochish javob harakatlari bilan to'xtatildi. 18 noyabr kuni soat 10:00 Toshkent vaqti bilan 11:00 holatiga ko'ra Armaniston Azerbayjon chegarasida vaziyat nisbatan barqaror deyiladi vazirlik xabarida. O'z navbatida Baku Yerevanni o'z pozitsiyalarini o'qqa tutishda ayblagan. 17 noyabr kuni soat 17:54 dan 22:52 gacha Toshkent vaqti bilan 18:54 dan 23:52 gacha Armaniston qurolli kuchlari bo'linmalari Shemsheddin viloyatining Chinarli va Muganji qishloqlari yo'nalishidagi pozitsiyalardan vaqti-vaqti bilan o'q uzdi, dushman javob o'qlari bilan bostirildi deyiladi Ozarbayjon mudofa vazirligi xabarida. Joriy yilning 15 noyabr kuni chegarada yangi to'qnashuvlar sodir bo'layotgani haqida xabarlar tarqaldi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Ozarbayjon qo'shinlari Kelisali tog'i yaqinidagi chegarada mamlakatga bostirib kirganini aytdi. Baku buni rad etib, Yerevanni Kalbajar viloyatidagi pozitsiyalarni o'qqa tutishda aybladi. To'qnashuvlar ertasi kuni ham davom etdi. Armaniston xavfsizlik kengashi kotibi Armen Grigoryan Rossiyani 1997 yilgi shartnomaga muvofiq mamlakat hududiy yaxlitligini himoya qilishga yordam berishga chaqirdi. Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu va uning Baku va Yerevandagi hamkasblari o'rtasida bo'lib o'tgan suhbatdan so'ng janglar to'xtadi. Ikki respublika o'rtasidagi munosabatlar birinchi navbatda Tog'li Qorabog' atrofidagi vaziyat tufayli tarangligicha qolmoqda. Ma'lumot uchun 2020 yilning 11 noyabriga o'tar kechasi Rossiya vositachiligida Ozarbayjon va Armaniston yetakchilari o'q uzishni to'xtatishi bo'yicha 3 tomonlama bayonot imzolagan bo'lsalarda, hali hanuz ikki o'rtadagi chegara notinch, vaqti-vaqti bilan chegarada o'q otilib turadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.